Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І нагадаю, що цю програму можете не лише почути, а й побачити в прямому ефірі, як власне на сайті Радіо Свобода, так і в прямому ефірі телеканалу Еспресо ТВ. Як виконається через півроку, фактично після перемоги Майдану в Києві, одна з головних вимог протестувальників – подолання корупції в Україні. Оце ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, а ними є голова парламентського комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат України від партії УДАР Віктор Чумак. Вітаю вас, пане Чумак. А також виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Калинюк. Вітаю вас, пані Калинюк. І завжди раді вітати вас, шановні слухачі і глядачі. Звісно, якщо ви набираєте телефон на номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу стати безпосередніми учасниками нашої програми, поставити свої запитання гостям нашої студії. Ну, тема, звісно, дуже серйозна, об'ємна, є про що поговорити, але передусім цікава громадська думка. Нехай ці люди не фахівці, не є народними депутатами, громадськими активістами, але їхній погляд нас теж зацікавив. І от наш колега вийшов на вулиці Києва і саме киянам поставив запитання. Що ж робити зараз з корупцією в Україні, чи можна її взагалі подолати?
Корупція, так, в країні вона досить на досить високому рівні, але це зараз не на часі. От коли ми виграємо війну, от тоді будемо й долати корупцію.
Дійсно, у нас корупція дуже розвинена, мабуть, навіть більше, ніж в інших країнах. Це вже відомо, що заважає розвиватися економіці і заважає працювати.
Вважаю, що вона не щезне. Ну, во всі віка, во всі роки. З тих пор, як почалось государство строєння, була корупція. Вона завжди буде оставатися.
То, мабуть, якщо прийдуть нові, то будуть прибиратися опять, поки не набере. Поки не набере своє, не успокоїться. Єдинственно, нема батька на Україні. Рідного батька нема.
Уровень корупції... Наверное, уже идет на спад, так как должен быть.
И я думаю, что треба звернутися до досвіду Леніна, якого зараз не люблять. Він знав, що треба робити революцію, треба робити розбудову держави. Він ставив фахівця і рядом комісара.
А можуть змінити команда. Приклад Грузії, можна по-разному вернутися до Саакашвілі, але у нього був не сам він по собі, була команда.
Ну, от бачите, різні думки, найекзотичніше висловила, напевно, ця бабуся, можна довго це коментувати, я звернуся до дами гостя нашої студії. Справді, майже півроку після перемоги Майдану, зараз триває війна, яку досі веде Росія, і того, що ця війна буде згортатися, немає жодних ознак, то, може, зараз не до боротьби з корупцією? Переможемо сепаратистів, а тоді займемося, так? Чи ні, як висловився один із респондентів?
Ви знаєте... Напевно, немає сенсу навіть вигравати цю війну, якщо ми не протидіятимемо корупції в Україні. І якщо ми не змінимо правила гри, які встановлювали останні 20 років і які зацементувалися Януковичем. Тобто, де корупція – це правило гри. До влади приходять для того, щоб задовольнити чиїсь інтереси, інтереси якогось вузького бізнесу, а державні інституції і установи також працюють для дуже вузького кола осіб. Тобто це такі правила гри, які були встановлені за часи незалежності України. Ми мусимо їх викорінити, ці правила гри. Так, корупція лишиться, але вона має бути виключенням з правил. Ось, і якщо ми зараз всю увагу акцентуємо на війну на Сході і дозволимо нашим урядовцям під приводом боротьби з терористами і з Росією не змінювати ці правила гри, то немає сенсу взагалі вигравати цю війну.
Ну, всі говорять, треба змінювати правила гри. Треба боротися з цією, можливо, жорстке порівняння ракової пухлини, яка вже не один рік, до речі, не лише при пані Януковичі дошкуляла Україні. А що робити? Ось що якісь перші ознаки за ці півроки після перемоги Майдану є, щоб якась боротьба почалася. Чи нема таких ознак? Одні слова, а не діла.
Є.
Зараз я до вас теж звернуся, але от закінчу, хай пані Калинюк свою думку. От ваше спостереження.
Прогрес є. І якщо раніше не можна було навіть дочекатися, що правоохоронні органи порушували кримінальні провадження проти вищих державних посадовців, то зараз це можливо. Питання, чи доведуть вони їх до суду і до кінця, чи притягнуть до відповідальності корупціонерів, залишається. Але вже, як мінімум, на вищому рівні є озвучена політична воля, щоб корупціонер отримав особисту відповідальність, поніс особисту відповідальність.
Пане Чумак, ви активно ведете, зокрема, свою сторінку в соціальній мережі Фейсбук. Я одним з читачів і я читав вас весь час, поки ви маєте, наприклад, депутатську каденцію. Ви постійно оприлюднили різні схеми, які її застосовували, в тому числі під час режиму Януковича. Зараз ви можете не лише писати, а констатувати, що боротьба йде дійсно ефективно.
Давайте я скажу так. От там от одна людина дуже сказала дуже правильні речі, що корупцію не можна виграти в одиночку. Да? Потрібна команда, яка абсолютно чітко розуміє, що хоче зробити. Але разом з тим Даша казала розумні речі про те, що потрібні правила. Що таке правила? От якщо ми скажемо, що таке правила, які потрібні для того, щоб протидіяти корупції, то я можу це розшифрувати або розкласти їх по елементам, ці правила. От перший елемент – це законодавча база. На сьогоднішній день у нас є абсолютно нормальна, ефективна законодавча база. От повірте мені, абсолютно нормальна, більш-менш законодавча база щодо протидії корупції, щодо відповідальності за корупційні злочини. До речі, зараз всі корупційні правопорушення є тільки кримінально караними злочинами. Да? От, щодо відповідальності за корупційні злочини, щодо фінансового контролю за високопосадовцями. Можливо, вона не зовсім досконала, але вона на сьогоднішній день вже є і, скажімо, більш-менш така непогана. Навіть це визнають деякі європейські наші колеги, парламенти європейських країн. От, щодо моніторингу фінансових можливостей тих чи інших високопосадовців. Це все є. Щодо запиту на інформацію або доступу до інформації, тому що саме доступ до інформації – це теж правила, які дозволяють протидіяти корупції. Інституції. Оце перша можливість, це правова можливість або правовий блок, там, який говорить про те, що нам потрібна законодавча база. Вона є. Інституції, які борються з корупцією, а саме там інституції, які можуть протидіяти корупцію на рівні, скажімо так, силових якихось зусиль, да? Тобто, які розслідують корупційні зловживання, притягають до відповідальності.
Прокуратура, всі маєте на увазі?
Прокуратура, Служба безпеки, МВС. От на сьогоднішній день це біда. Тому що прокуратура, при всьому при тому, що у нас змінився генпрокурор, на жаль, процедури і стандарти діяльності прокуратури на місцях залишаються ті ж самі. МВС. Незважаючи на те, що у нас абсолютно новий міністр і прогресивний міністр, і все таке інше, МВС на місцях залишається така сама. І це не дивно, тому що люди ті ж самі. Люди не можуть змінитися зразу. Люди, які існували в цій системі і які прилаштовані під цю систему, і в яких є професійні деформації від цієї системи, ви їх зразу не поміняєте. Тобто, але все одно можна казати, що можна тут навіть там через прикладання достатньо серйозних зусиль добиватися того, що будуть порушуватися кримінальне провадження, буде відкриватися кримінальне провадження, буде вестися щодо цих корупційних злочинів і таке інше. Але залишається інша ще гілка, абсолютно незалежна гілка влади, яка повинна з цим боротися, це суд. А от судами у нас абсолютно величезна проблема. Тому що суду ніхто не довіряє, і суд, якби був корумпований, він таким і залишається. Тобто з інституціями ми з вами розібралися. Величезна проблема, щоб ці інституції зараз могли достатньо ефективно підштовхнути щодо протидії корупції. І залишається останній елемент, але, на мій погляд, найважливіший елемент. Це те, про що говорив от наш глядач або наш громадянин, якого ви запитали. Це політична воля. Тому що команда, можливо, тільки тоді, коли у цієї команди є спільне бачення, як це робити. Да? Як це робити. Але для того, щоб воно виявилося спільне бачення, потрібна була спільна політична воля, яка, ну, можна сформулювати двома словами. Це ганебне зло повинно бути там знешкоджено, да? Або це ганебне зло повинно бути там, рівень цього ганебного зла повинен бути набагато менше. Тут, тут дійсно, що корупція – це достатньо складні явища від побутової до політичної, да? Корупції, і їх не можна зараз всіх змішувати в одну кучу, тому що можна сказати, що ми можемо боротися з побутовою корупцією і викоренити побутову корупцію. Да? От коли говорили про Саакашвілі, там вже викоренили всю низову так звану корупцію. Тобто,
а згори?
А згори там все-таки проблеми залишалися. Скажімо так, що проблеми там все-таки залишалися. І тут питання в тому, з чого потрібно починати. Да? Тому що народ, напевно, буде бачити набагато краще, що от, зменшився рівень побутової корупції. Не беруть хабарі в дитячих садках, школах,
лікарнях. До речі, дивіться, є дані статистики. За минулий рік українці віддавали хабарникам, мається на увазі той самий низовий, так би мовити, побутовий рівень, до 10 мільярдів гривень на рік. Уявимо собі суму. Це не олігархи так звані, а тендер не закупівлі.
А відкати ми маємо такі, там ми маємо такі, таку статистику, що відкати тільки державних підприємств на державних закупівлях складали приблизно 60 мільярдів гривень. І от дивіться, ми можемо знизити рівень протидії корупції на низовому рівні. Я знову кажу, там лікарні, школи, садки, навіть там ГАІ, митниця, податкова, адміністративні якісь послуги, маленький бізнес. Але якщо ми залишимо оцю корупцію верхню, да, або там високопосадову корупцію, то це шкода державі буде в рази більше. Тому що там рівень корупції і рівень обсяг коштів, які там, вони набагато, на порядок просто вищі.
Про це основне середовище корупції, яке досі залишається фактично незмінним, ми поговоримо трошки далі. Ви тут назвали деякі інституції, вони ж основні, які мають вести боротьбу з корупцією. Ну, з'явилася саме після Майдану ще одна, якщо її можна так назвати, інституція. Мається на увазі те, ну це не відомство, не знаю, як назвати, те, що очолювала Тетяна Чорновол. Вона подала вже у відставку, сказала, що насправді всі її зусилля були марними. Подолати цього змія, за її, на її думку, дуже важко. Хоча, будучи в нашій студії ще 2 місяці тому, в квітні цього року, вона заявляла, що дійсно можна багато чого зробити при всіх складнощах. Але вже тоді Тетяна Чорновол сказала те, що підтвердила зараз, подавши заяву про відставку. Те, що корупційні схеми, які були при Вікторі Януковичі, досі діють. І жодних ознак того, що їх вдається подолати, немає. От послухаємо, що тоді казала в ефірі Радіо Свобода Тетяна Чорновол.
Але я хочу зауважити тут на дуже важливому чиннику. Ми ще не побороли насправді Януковича. Тобто я навіть бачу, що ті схеми, які зараз корупційні, існують в цій країні, дуже часто вони діють по інерції ще з минулого часу, на ці самі кишені. Але це ще не вся біда. Вони є фундаментом для зведення нових корупційних схем, просто, скажімо так, певні персони починають прикривати старі інтереси. Але ті люди до сих пір дуже сильні.
От, пані Калинюка, як ви вважаєте, справді можна будь-які закони на ухвалі, там про це теж трошки поговоримо, які саме законопроекти розглянула вже Верховна Рада після Майдану, можна багато гасел оголосити і так далі, якщо ті самі люди сидять на тих самих потоках, то який сенс тоді?
Таня абсолютно права. Схеми як були, так і лишилися, переважна кількість цих схем. Можливо, змінилися суми, можливо, змінилася структура схем, тобто бізнес. Ми бачимо вже, що переписується технічно з одних підставних осіб на інших підставних осіб. Але схеми є, і вони вираховуються мільярдами. Це ті кошти, які не доходять до лікарів, до вчителів, до нормальних лікарень. Це ті кошти, за які мала бути побудована лікарня дитяча майбутнього, яку вже 20 років держава не може побудувати. Але як зробити так, щоб ці схеми викорінити? Перше. Люди, які стоять за цими схемами, повинні понести персональну відповідальність. В нас за минулі 4 роки правоохоронними органами, яких в сумі, до яких входять, де працюють 300 тисяч людей, це армія, це більше, ніж армія, це 300 тисяч людей. Уявіть, кожен з нас з вами платить там щоденно, сплачуючи податки, певну суму коштів, там 10-20 гривень, в кишеню на зарплату цій армії. Вони спромоглися подати до суду, тільки подати до суду, 4 справи, де фігурують вищі державні службовці. Тобто це категорія державних службовців, там певних рангів, які приймають управлінські рішення. І через політичну волю яких, власне, і відбуваються ці корупційні схеми.
Це при тому, що є величезні, м'яко кажучи, проблеми до, власне, самих судів, про які казав пан Чумак.
Так.
Хоча
4,
тільки 4 тільки в
поданні. 4 людини за 4 роки.
Ти може всіх поміняти? Та що, не знаю, зробив це, не зробив Міхеїл Саакашвілі, але, ну, ті ж люди сидять. Як це можна зробити? Чи це нереально поміняти? Де ж візьмеш заново 300 тисяч осіб?
Наше рішення має бути створена інституція. Пан Віктор говорить, що в нас вже є дуже багато інституцій, ми з цим погоджуємося, ми з ним щоденно стикаємося.
Я до цього якраз не перейшов, до цієї інституції, про яку треба говорити. Я
зараз говоримо зараз,
так? Має бути створено незалежний антикорупційний орган. Він має бути політично незалежний.
Те, що намагалася очолювати Тетяна Чорновол, ні?
Є багато розмов про те, що намагалася очолювати, що не намагалася очолювати Тетяна Чорновол. Тетяна Чорновол має досі посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.
Але про відставку вона вже, про намагання піти у відставку вона вже заявила.
Так, це одна тема. Інша тема – це створення антикорупційного спеціалізованого органу, який мав би право і повноваження розслідувати велику політичну корупцію. Що значить велика політична корупція? Це корупція, корупційні правопорушення, фінансові злочини, які вчиняються вищими державними посадовцями, а також працівниками правоохоронних органів.
Порушувати кримінальні провадження, мав би право. Так,
кримінальні провадження. І розслідувати саме фінансові злочини. Вони надзвичайно, їх складно розслідувати. Наша правоохоронна система руйнувалася останні, особливо останні 4 роки, настільки, що зараз всі це слідство по фінансовим злочинам Януковича, воно ведеться тільки в слідчому управлінні Генеральної прокуратури.
Хто формуватиме цю інституцію, її склад, хто її очолить, хто контролюватиме її діяльність?
Давайте я.
Будь ласка, пане Чумак.
Давайте. Можна?
Поки давай. Пан Віктор прийде до цього, хочу сказати, що...
Просто у нас небагато часу, так, будь ласка.
Так. Умовою наступного фінансування від МВФ є створення такої інституції. Тобто це стандарт, який підтримують. МВФ є...
Зрозуміло, всі підтримують. Хто формуватиме її склад?
Пан Віктор,
будь ласка, пане Шумак.
Давайте я розкажу. Є на сьогоднішній день декілька проєктів законів, а саме два проєкти закону 4780-4780-1, які говорять про створення такої інституції в парламенті. В чому різниця між цими двома проєктами законами? Як на мене, різниця кардинальна в двох речах. От, перше, це то, хто очолить цю структуру і як ця особа буде призначатися. Один проєкт закону пропонує політичне призначення. Да? Кабінет міністрів подає особу, РНБО визначається, скажімо так, рекомендує президенту, президент призначає. Як на мене, політичне призначення ми вже проходили через політичне призначення в правоохоронних органах, коли за всі ці часи, і потім цей правоохоронний орган, коли там є політичне призначення, хоча з одного боку це політична відповідальність, а з іншого боку він знову ж таки стає якоюсь політичною дубиною, яка б'є по політичним опонентам, по бізнес-конкурентам і таке інше. Є інший спосіб, в якому в законі, який передбачає інший, скажімо, спосіб, це призначення через конкурсну комісію. Конкурсна комісія, в яку входить там, принаймні, я кажу, от як пропозиція там, три особи, від яких призначає президент, три особи, яких призначає Кабінет міністрів, три особи, яких призначає Верховна Рада, обирає за відкритим конкурсом. А що значить таке відкритий конкурс? Це не просто, що хтось там подав відкрито свої документи, а конкурс відкритий і прозорий навіть в тому, що засідання цієї комісії в законі прописано, проходять виключно під телекамерами. Не може бути в прямому ефірі, не може бути навіть закритого засідання цієї комісії. Навіть такого не може бути. Обирає три кандидата, які подаються президенту для визначення одного з них, і президент когось призначає з трьох кандидатів.
Загалом скільки буде склад цієї комісії?
9 людей.
Добре, їх оформили, до них є довіра, в прямому ефірі їх обрали, вони працюють. Чи немає ризику, що вони, ці 9, будуть потім, працюючи вже, виконувати певні політичні замовлення?
А
як їх контролювати?
Я вам скажу так, цей ризик все-таки в 9 разів менше, ніж ризик того, що буде політичне призначення від одного людини. Звісно, є. Що я вам скажу, не буду. Бо є ризики і залишаються, але ми повинні працювати над тим, щоб ці ризики зменшувати. Це перша, скажімо, складова, що цей орган може бути незалежний. Тобто, що це буде незалежна людина, яка буде отак от призначатися, відкрити...
Процедура, так.
Процедуру номінаційних...
Інші
чинники, які в законі прописано, або в проєкті законі прописано, скажімо так, що він не формується з представників правоохоронних органів, минулих представників правоохоронних органів. На протязі 5 років забороняється приймати на службу цей орган представників МВС, СБУ, податкової, прокуратури і таке інше.
Хто це тоді має бути? Юристи?
Це будуть юристи, економісти, які пройдуть відповідні курси підготовки. Причому з курсами підготовки це теж питання таке, що вони можуть їх пройти або пройдуть їх навіть в таких же самих антикорупційних органах європейських країн і Сполучених Штатів Америки. Причому будь-яка країна готова провести наскільки завгодно людей тренінги, вже на сьогоднішній день готова провести такі тренінги з людьми для того, щоб провести розслідування. Для того, щоб, по-перше, ці люди не мали професійних деформацій попередніх років, щоб ці люди були незалежні від системи, щоб ці люди були після того, як ви їх, а цих людей ми теж будемо, ну там теж будуть брати їх на підставі відкритого конкурсу, на підставі конкурсу, в тому числі і через залучення такого інструменту, як
і нагадайте ще раз, цей законопроект поліграфа. Цей законопроект, який передбачає створення такої комісії, він уже ухвалений?
Ні, він ще не ухвалений, він тому що на сьогоднішній день він ще тільки поданий, але скоріше за все буде поданий інший законопроект. Я думаю, від президента зараз просто йде робота з робочою групою разом з адміністрацією президента для того, щоб він був поданий від президента, для того, щоб він був мати шанси повністю бути ухвалений.
Але у редакції президентській теж передбачено створення цієї комісії?
В редакції президентській теж передбачено створення такої.
Те ж саме, що ви зараз.
Абсолютно те ж саме, що я зараз розповів. А третій фактор незалежності – це те, що вони повинні бути незалежні фінансово. Тому що ми дуже багато говоримо про те, що низькі зарплати, низькі оклади наших посадовців, державних службовців, правоохоронців є це високим чинником корупції. І це правда. Тому для того, щоб цей орган буде невеликий, там буде не більше 1300 людей. От. Але для того, щоб він був, це був ще один фінансовий запобіжник від корупції, скажімо так, прямо в законі будуть прописані рівень заробітної оплати працівників цього органу. І це буде достатньо високий рівень. Там передбачається в проєкті від 15 мінімальних зарплат до 60 мінімальних зарплат. Але це питання дискусії.
Ви сказали 1300, так приблизно загально. А ті 9, які будуть призначені, в чому тоді відмінні? 9 це загальне керівництво буде здійснювати?
Ні, вони не будуть. Це одноразова комісія. Обрала і до побачення.
Так.
І вона потім не впливає.
Тобто так, в прямому ефірі оберуть спочатку всіх 9, 3 від президента,
ми всі суспільство їм пожмемо руки.
А потім ці 9 наберуть цих 1300.
Ні. А чи потім є? Той, кого призначить, буде набирати інших 1300. А 9 всіх, вони визначають голову, голова далі формує склад цієї агенції, а ми всі цим 9 там чиновникам, політикам, все суспільство їм пожимає руки за те, що вони обрали достойну людину, яка буде дійсно гідно боротися з корупцією. Кажемо їм до побачення на 5 років, коли буде створюватися нова комісія для обрання нового голови.
Тобто
тому що в законі передбачена виключно один термін діяльності на порозі не більше 5 років. Проєкті закону.
Слухач або слухачка приєдналася до нашої розмови, будь ласка, в ефірі ставте своє запитання.
Добрий день, шановні. Значить, тут вже кілька питань. Ну, головне, чи не потрібен взагалі народний контроль за тим, хто дає і хто бере? І в школах ввести обов'язково, значить, оцей дисципліну, яка розказувала про гнилість людини ізсередини, коли вона забуває, що вона людина і шкодить іншим тим, що робить нечесно. Себто ці уроки мають бути.
Ну, будь ласка, пані Калинюк, маєте змогу відповісти на таке запитання.
Ви абсолютно праві. Нам потрібно змінювати нашу культуру і нашу свідомість, коли абсолютно більшість громадян сприймає корупцію як правило, особливо коли вона доходить до нас самих. Коли ми маємо прийти і там для того, щоб швидше отримати довідку, заплатити якийсь хабар. Це буде втілюватися. Але змінити цю культуру – це років там 5 освітніх заходів, і в школах це потрібно робити. Але на даний момент, для того, щоб не брали вчителі хабарів і лікарі хабарів, потрібно дати їм нормальні зарплати. Щоб дати їм нормальні зарплати, потрібні в бюджеті кошти. Де ми будемо мати ці кошти, якщо попередня влада весь бюджет, а це там мільярди гривень, просто вкрала? І якщо нинішня ситуація показує, що крадіжки продовжуються, і вони продовжуються в відсотками від валового внутрішнього продукту держави. Тобто, допоки ми не наведемо лад з великими фінансами, які з великими схемами, де викрадаються мільярди, доти ми не дамо можливість просто звичайним лікарям і вчителям працювати в нормальних умовах, коли їм для того, щоб вижити, не потрібно буде брати хабарі. Навіть коли їм будуть їх пропонувати, вони будуть відмовлятися.
Пане Чумак, одна сам кінець нашої розмови. Добре, будуть створені ці комісії, діятимуть вони ефективно ці 5 років їхньої каденції. Все буде обиратися прозоро, діяльність буде контролюватися. В принципі, якщо гостро поставити питання, ментально українці готові не давати хабарі, не брати хабарі, жити без оцих от...
Та будь-яка людина буде готова ментально не давати хабарі і не брати хабарі, якщо зробити такі умови, що ці хабарі не можна брати і давати.
От якщо це робилося століттями?
Ні. Які? Ну, а скажіть, а інший світ, він був іншим? Він був таким? такий же самий. Такі самі хабарі бралися і в Америці, і в Європі, і таке інше. Але просто-напросто були створені відповідні умови для реалізації тих процедур, тих стандартів урядування, коли не можна ні давати, ні брати хабарів. І це все робиться дуже-дуже-дуже зрозумілими для всього світу схемами. Розумієте? І ми просто повинні це зробити. І все.
Дякую. Дякую за участь у нашій програмі народному депутатові Вікторові Чумаку і директору Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі, теж за увагу.
Дякую.